maladie ya choléra, les épidémies, où ils allaient qui déjà bungaki, na ville na Lumbashi, et qu'ils allaient juste na quelques communes ka isolées. Mais pour le moment, malade à choléra, et bandi qu'on soit tous en plaire, surtout et pas une habitude à la commune à Kamalondo. Et bandaki na Wenze, déplacé bandaki, quelques kakuna, mais pour le moment, et bandi qu'on touchait presque Kamalondo nyoso. Et au moment où on vous parle, nazo et sabino, comme malade à choléra, et bah, ka enregistré, tout ça déjà na plus de 100. Ezabele. Voilà toujours 5 à la bakonzi na biso. Baya hotel la soli kambu oyo. Parce que na niveau yo malade zo kendele la. Toki bango batie mayele mingi na COVID-19, choléra ebandi. Malade ya diarrhée na kosanza. Ba décès déjà ebandi. Mi de cas enregistrés na marché. Ba tu bakufa ki mi balé. Na biso na Kamalondo, na hôpital, na centre ya Kamalondo ya la police. To soki pe kamoko.